Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
Abrimos o Zona Verde de hoxe contando, como sempre, co asesoramento de Antón Muñiz. Bos días.
Hola, bos días. Que tal?
Que zona imos visitar hoxe?
Pois hoxe imos dar un paseo polo xardín adicado a Lois Seoane, non? Que, bueno, pois, como todos sabemos, é un persoeiro fundamental na cultura galega contemporánea, non? Que, bueno, tanto na súa faceta literaria, xa sea en poesía ou teatro, pintura, grabado, pois deixou fonda pegada, non? Ainda que fora, pois, no exilio, pois tuvo que exiliarse despois da Guerra Civil, non?
Cando foi creado este xardín Lois Seoane?
Bueno, este xardín é dos anos 80, foi feito aproveitando que había que remodelar a zona da estación de de Perlío, coa supresión do paso a nivel, quedaban uns terreos da Renfe que, bueno, pois o concello negociou con este organismo e ubicouse en eles pois esta zona verde, non?
E cal é a tipoloxía deste xardín que está situado, como ben dicías, ao carón do apeadeiro de Perlío?
Pois eu o definiría como unha praza pública, non? Respondería a tipoloxía dunha praza pública, non? Porque ten as prestacións dun espacio deste tipo, pois con áreas de reposo e de xogos para os nenos, aunque, bueno, non é a morfoloxía típica dunha plaza, non? Como a concebimos, así, con un espacio, digamos, poligonal, rodeado de casas e rúas, non? Aquí, máis ben, máis lineal, non? Pero, xa digo, máis ou menos cumpriría con esas, entraría en esas funcións, non? En esa tipoloxía.
E cales son as características e a estrutura deste xardín Lois Seoane en Perlío?
Pois, máis ou menos, o que a forma do terreno define moito, eu diría que é unha das súas características máis chamativas, non? Como decía, non é a típica praza, digamos, rodeada de rúas e casas, non? Sino que aquí é un espacio alongado, non? Que vai parello a vía do tren, sitúase entre a vía do tren e a rúa, non? Que a circunda. Bueno, pois, eu diría que ten dúas zonas, eu distinguiría dúas zonas, non? Básicamente, unha zona que carece de pendente, non? Que é a máis próxima ao paso elevado, donde están, pois, integrados na beira rúa, pois, tres parterres, tres zonas así de céspede, limitadas por dillos, que se elevan sobre a beira rúa, en esa zona tamén se integra a zona de xogos infantis, non? A continuación desa zona, eu distinguiría xa outra zona máis, digamos, selvática, así, entre comiñas, non? Que é onde empeza a pendente que vai en dirección hacia o dique de Navantia, non? Que, bueno, unha zona que na tapechada, por así decirlo, cunha aliñación arbórea de plátanos, que tamén fai de pórtico de entrada, digamos, ao xardín, non?
E que vegetación, ademais deses plátanos, que outra vegetación atopamos no xardín?
Pois, entre que non seña unha zona verde, un xardín moi grande, conta con unha riqueza vegetal bastante boa, e incluso con, bueno, exemplares que poden chamar a atención, o mellor porque son escasos en Fene ou porque teñen xa un bon tamaño, non? Eu, en primeiro lugar, falaría na zona dos parterres que decimos, non? Na zona, digamos, máis con aspecto así máis de plaza, máis urbana, pois aí hai roseiras de pé alto, que, bueno, en poucos xardís municipais pois temos este tipo de ornamento, non? Estas roseiras son inxertadas, é dicir, pois sobre un metro, metro 20, se inxerta, digamos, sobre o patrón de roseira, bueno, pois brava, por así decirlo, pois se inxerta a variedade de rosa que nos interesa. Hai tamén, pois temos outro tipo de vegetais que non se ven moito, como a cuba japónica, o falso cafeto, que se distingue porque ten as follas así verdes con moitas pintas de cor amarela. Incluso había un exemplar femia que botaba os froitos, non, que son como unhas bagas de color vermello, pois parecidos ao que son os grans do café, por eso se chama falso cafeto, non? E tamén hai pois exemplares como unha palmeira da sorte, que xa temos falado dela en outras ocasións, ou unha cordilina, que, bueno, ten un aspecto de palmeira, pero non o é, que foi un producto dunha donación tamén, dunha veciña de Barallobre, non? Nese xardín se intégranse a maiores dos vegetais, pois, elementos de mobiliario urbano, como son, pois, o monolito que lle dá nome ao xardín, cunha placa de cerámica e unha fonte. A parte da vegetación que xa citamos, hai variedades pouco frecuentes no que son os xardíns municipais de chamaecíparis, que son parecidos ás tullas, non? Das variedades escuarrosa e plumosa áurea, non? Si nos vamos á zona que xa entramos na que xa ten pendiente, aí xa a vegetación é ten unha densidade moito máis alta. Bueno, e aí en esta época se pode apreciar bastante ben porque son a maioría deles árbores de folla perenne, non? Bueno, aparte de pitósporo, o abeto, este apice avies, o ligustrum chinensis que podemos ver en máis sitios, o que destacaría sería pois unha árbore que se ve ao inicio da pendiente, un árbore de follas ovaladas de color claro, que bota unhas flores amarelas e por fin no outono bota uns froitos moi parecidos ás fresas. Esa árbore, das que, bueno, se ven en poucos sitios aquí en Fene, é un Cornus capitata, que tamén se chama, bueno, árbore das fresas, non, precisamente por esa froitificación tan chamativa que ten, non? Ademais, bueno, pois é unha árbore que se reproduce moi ben de semente, non? O digo por si alguén quere apañar pois as froitas que caen, non? E sementalas. E logo, bueno, pois tamén hai un xa onde remata a pendiente abaixo de todo, hai unha criptomeria, un ciprés do Xapón, que tamén temos falado desta especie en outras ocasións, en outros xardís, pero este, bueno, un exemplar moi ben feito, bastante grande xa, e, bueno, pois coa silueta, se se pode decir, típica da especie, non? Porque non hai dous exemplares iguais, porque tenden tendencia a, digamos, a curvar o seu tronco, pero, bueno, cada exemplar no, o curvan pois según lle vai parecendo ben, non? E logo tamén como arbusto que é raro nos nosos xardís, no alto da pendiente onde xa remata, digamos, casi encima do que o túnel que pasa por debaixo da vía do tren, pois hai un espiño, unha piracanta que tamén cúbrese de froitos de color laranxa, moi bonitos. E, bueno, cando está sin fructificación tamén ten un aspecto ornamental moi, vamos, moi elegante, ¿no?
Cornus capitata, árbore da fresa, un dos exemplares que se pode ver neste xardín Luis Seoane ao pé da estación de tren de Perlío. Moitas grazas, Antón Muñiz, por acompañarnos e por guiarnos unha semana máis en Zona Verde.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.